អ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកកម្មវិធីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do Civic Khmer លោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីគំនាបរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានទៅលើអ្នកបោះឆ្នោតចាប្រិមត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នចាតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកសុនារិនដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកអំសំអាតដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកអំសំអាតបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកនារិនបាទ
បាទលោកអំសំអាតអរគុណច្រើនដែលបានលោកបានចូលរួមកម្មវិធី Hello VOA នៅថ្ងៃនេះយើងមានការពិភាក្សាអំពីគំនាបរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានទៅលើអ្នកបោះឆ្នោតកម្ពុជាទើបតែបញ្ចប់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5កាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ដែលជាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាង 11,000 នាក់ដែលក្នុងនោះមានមេឃុំចៅសង្កាត់ប្រមាណ 1,652 នាក់ខ្ញុំបានដឹងថាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានតាមដានស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សអំឡុងពេលការបោះឆ្នោតនេះអង្គការលីកាដូក៏បានផ្សព្វផ្សាយថាបានទទួលរបាយការណ៍ពីរាជធានីខេត្តមួយចំនួនក្នុងនោះអ្វីដែលអង្គការលីកាដូបានបញ្ជាក់អំពីវត្តមានរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដែលអង្គុយនៅក្នុងការិយាល័យឬក៏នៅក្រៅទីតាំងបោះឆ្នោតដើម្បីជួយសម្រួលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលទៅកាន់ការិយាល័យតើលោកអំសំអាតអាចបញ្ជាក់បន្ថែមទេលើករណីនេះបាន
បាទសូមអរគុណលោកណារិនបាទនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតគឺថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022នេះការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់គឺចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង7ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង3រសៀលហើយនៅក្នុងកំឡុងពេលនៃការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺអង្គការលីកាដូយើងបានធ្វើការឃ្លាំមើលទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សក្នុងចំនួន16រាជធានីខេត្តហើយក្នុងហ្នឹងគឺយើងទទួលសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់អំពីបុគ្គលិកក៏ដូចជាភ្នាក់ងារដែលបានចុះឃ្លាំមើលនៅបរិវេណនិងខាងក្រៅបរិវេណនៃការបោះឆ្នោតហើយយើងផ្ដោតអារម្មណ៍តែទៅលើការរំលោភសិទ្ធិនៃអ្នកបោះឆ្នោតទេយើងមិនបានធ្វើការទៅលើការសង្កេតការអំពីនីតិវិធីឬក៏ការរាប់សន្លឹកឆ្នោតឬក៏នីតិវិធីក្នុងការបោះឆ្នោតនោះទេអញ្ចឹងការជាសង្កេតទូទៅហ្នឹងគឺយើងឃើញមណ្ឌលច្រើនដែលមានអាជ្ញាធរដូចជាអនុភូមិជំនួយការភូមិមេភូមិឬក៏ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ហ្នឹងគាត់អង្គុយជាក្រុមជាការមាន2ក្រុមមាននៅក្រៅបរិវេណមណ្ឌលក៏ក្រៅបរិវេណកាលាយបោះឆ្នោតខ្លះទៀតនៅក្នុងបរិវេណនៃកាលាយបោះឆ្នោតហ្នឹងដែលមានបញ្ជីឈ្មោះអំពីគណៈកម្មការជ្រៀតចំការបោះឆ្នោតម្ដុំហ្នឹងគឺគាត់អង្គុយទៀងហើយមានការកត់ឈ្មោះហើយមានការមណ្ឌលខ្លះមានការសួរនាំអ្នកបោះឆ្នោតនឹងថែមទៀតហើយបើយើងមើលទស្សនវិជ្ជាទាំងអស់នេះវាជារឿងមួយដែលអាញាធោទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ដូចជាមិនមានទូនីតិអីទេនៅក្នុងការជួយសម្រួលឬក៏ការកត់ឈ្មោះទៅលើអ្នកបោះឆ្នោតណាបាទហើយយើងឃើញថាមានមណ្ឌលតាមខេត្តមួយឬក៏ពីរហ្នឹងមានកងកម្លាំងដែលមិនមែនជាកងកម្លាំងការពីមណ្ឌលបោះឆ្នោតឬការឡាយបោះឆ្នោតទេប៉ុន្តែគាត់មានឯកសណ្ឋានគាត់មានអាវុធរហូតដល់អ្នកបោះឆ្នោតគាត់មានការភ័យខ្លាចគាត់ប្តឹងទៅគណៈកម្មការឃុំសង្កាត់ទីតាំងការបោះឆ្នោតហ្នឹងបានគណៈកម្មការហ្នឹងគឺសុំឲ្យគាត់ចេញឆ្ងាយពីកន្លែងបោះឆ្នោតឬក៏ធ្វើការចាក់ចេញទៅហើយមួយទៀតយើងក៏មានបុគ្គលិកនិងភ្នាក់ងារហ្នឹងប្រាប់ថានៅពេលកំឡុងពេលបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺមានបុគ្គលមួយចំនួនគាត់ទៅសួរពលរដ្ឋតាមផ្ទះថាបោះឆ្នោតឲ្យអ្នកណាឲ្យអ្នកណាចឹងទៅបាទអញ្ចឹងទស្សនវិជ្ជានេះយើងឃើញថាក្នុងដែលយើងសង្កេត16រាជធានីខេត្តនេះមណ្ឌលដែលយើងបានចុះទៅឃ្លាំមើលហ្នឹងគឺគ្រប់មណ្ឌលដែលមានទស្សនវិជ្ជានៃការអង្គុយកត់ឈ្មោះរបស់អាជ្ញាធរឬក៏ការជួយសម្រួល អ្នកបោះឆ្នោតរបស់អញ្ញាធិបតេយ្យដែលមិនមានតួនាទីនៅក្នុងការការពារឬក៏តួនាទីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនោះទេបាទ
បាទលោកអំសំអាតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យខ្ញុំក៏បានចុះទៅយកព័ត៌មានតាមដានការបោះឆ្នោតនៅការិយាល័យមួយចំនួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅខេត្តកណ្ដាលខ្ញុំក៏បានសង្កេតឃើញដូចគ្នានេះផងដែរគឺមានក្រៅពីអ្នកសង្កេតការដែលយើងឃើញថាភាគច្រើនជាសមាជិករបស់សហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនម៉ាណីជាកូនប្រុសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងឃើញថាមានអ្នកកាន់បញ្ជីឈ្មោះមានការជូនដូចអ្វីដែលលោកបានលើកឡើងនេះដែរផងដែរតើក្នុងនាមលោកជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សម្នាក់លោកមើលឃើញថានេះវាមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងដូចម្ដេចដែរទៅលើការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកបោះឆ្នោតព្រោះថាមានវត្តមានរបស់អាជ្ញាធរបែបនេះបាន
បាទបើសិនជាតាមការសង្កេតរបស់អង្គការលីកាដូដែលយើងមើលទៅឃើញថាវត្តមានរបស់អាជ្ញាធរដែលមិនមានតួនាទីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតទាំងអស់នេះគឺវាមានចេះអតិពលទៅដល់សិទ្ធិឬក៏ឆន្ទៈរបស់អ្នកបោះឆ្នោតបន្តថាវត្តមានរបស់អាជ្ញាធរទាំងអស់នេះពោះគាត់ជាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋគាត់ស្គាល់ទាំងអស់អញ្ចឹងគឺវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការសម្រេចចិត្តវាមានការស្ទាក់ស្ទើរឬក៏មានការភិតភ័យនិងបារម្ភអំពីសវត្ថភាពអំពីខ្លាចថាអាជ្ញាធរទាំងអស់ហ្នឹងដឹងថាគាត់បោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកណាអានឹងគឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិសម្រេចឬក៏ឆន្ទៈពិតប្រកបរបស់ប្រជាពលរដ្ឋណាបាទដែលទស្សនវិជ្ជាទាំងអស់នេះវាមិនគួរឲ្យមានការកើតឡើងទេសម្បីតែនៅក្នុងនតិវិធីរបស់គណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតក៏គេមិនឲ្យមានវត្តមានរបស់អាជ្ញាធរទាំងអស់នេះនៅក្នុងបរិវេណនៃការឡាយបោះឆ្នោតផងដែរដែលពីព្រោះអាជ្ញាធរទាំងអស់នេះគឺគាត់ធ្វើការជាប្រចាំជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋប្រចាំថ្ងៃទៅហើយអញ្ចឹងអ្នកណាក៏ដឹងដែរអ្នកណាក៏ស្គាល់គាត់ដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលវត្តមានរបស់គាត់គឺធ្វើឲ្យចង់មិនចង់គឺប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់មានការបារម្ភគាត់មានការភិតភ័យហើយអញ្ចឹងហើយបានយើងឃើញថារហូតទៅដល់គណៈបកនយោបាយមួយចំនួនគេចាត់ទុកថារឿងវត្តមានអាជ្ញាធរនេះវាជាការគំរាមកំហែងទៅដល់អ្នកបោះឆ្នោតផងដែរ
បាទលោកអំសំអាតយើងមិនដឹងថាតើការចុះទៅរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដែលមានមេភូមិឬក៏ក្រុមប្រឹក្សាឬក៏ចៅសង្កាត់ឬក៏មេឃុំមកពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក្នុងកម្រិតណាទេប៉ុន្តែលោកអាចជម្រាបជូនប្រិមត្តទស្សនិកជនតើលោកអាចជម្រាបជូនអ្នកស្ដាប់របស់យើងបន្តិចបានទេថាតើតាមដាននឹងស្ថិតក្នុងកម្រិតណាអាចថាខាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកកាត់ជាច្រានចោលករណីហ្នឹងថាការវាតម្លៃហ្នឹងมันបានឆ្លោះបញ្ចាំងពីទស្សនភាពរួមអញ្ចឹងតើលោកមានការលើកឡើងបែបម៉េចដែរ
បាទបញ្ហានេះគឺអង្គការលីកាដូយើងបានប្រកាសចំហររួចទៅហើយយើងមិនបានធ្វើការឃ្លាំមើលទៅលើទស្សនភាពនៃការបោះឆ្នោតឬក៏ការរាប់ស្លឹកឆ្នោតឬក៏នីតិវិធីនៃការបោះឆ្នោតទេយើងឃ្លាំមើលតែទៅលើសិទ្ធិមនុស្សជាពិសេសគឺការប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋអញ្ចឹងអង្គការលីកាដូយើងមើលឃើញថាវត្តមានរបស់អាជ្ញាធរទាំងអស់នេះគឺវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅលើសិទ្ធិក្នុងការសម្រេចរបស់ពលរដ្ឋដោយសារគាត់មានការភ័យខ្លាចអញ្ចឹងហើយបើយើងមើលទៅលើសិទ្ធិវាមានការប៉ះពាល់សម្រាប់ពលរដ្ឋអញ្ចឹងគឺយើងអត់បានធ្វើការវាតម្លៃទេតកតងនឹងបញ្ហានៃការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែយើងមើលទៅលើសិទ្ធិរបស់អ្នកបោះឆ្នោតវិញកាលណាតើមានវត្តមានរបស់អាជ្ញាធរឬក៏អាជ្ញាធរដែលគាត់គ្មានតួនាទីគាត់មានអាវុធអីនៅក្បែរនោះឬក៏ឯកសណ្ឋាននៅក្បែរហ្នឹងវាហាក់ដូចជាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ផ្លូវចិត្តផ្លូវអារម្មណ៍របស់អ្នកបោះឆ្នោតហ្នឹងហើយមួយទៀតបើអាជ្ញាធរអង្គុយចាំកត់ឈ្មោះចាំគូសអីហ្នឹងអាហ្នឹងវាចេះអតិពលសម្រាប់ផ្លូវចិត្តផ្លូវអារម្មណ៍របស់គាត់ណាបាទអាហ្នឹងគឺយើងមើលទៅលើទស្សនវិជ្ជាទាំងអស់ហ្នឹងដែលមិនគួរឲ្យមានបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ឆន្ទៈឬក៏ ផ្លូវអារម្មណ៍ឬក៏ផ្លូវចិត្តរបស់អ្នកបោះឆ្នោតនោះទេបាទ
លោកអំសំអាតក្រៅពីអង្គការលីកាដូខ្ញុំក៏បានទទួលរបាយការណ៍សង្កេតបឋមស្ដីពីស្ថានភាពនៃដំណើរការថ្ងៃបោះឆ្នោតក៏ដូចរាប់ជាការរាប់សន្លឹកឆ្នោតពីអង្គការមួយចំនួនដូចជាអង្គការ Confrel អង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកអង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍ធនធានយុវជនអង្គការមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍនិងមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សផងដែរក្នុងនោះក៏បានបញ្ជាក់អំពីវត្តមានរបស់សមាជិកភូមិមេភូមិឃុំមេឃុំចៅសង្កាត់មន្ត្រីនគរបាលបេក្ខជនឈរឈ្មោះនៅក្នុងការិយាល័យបោះឆ្នោតផងដែរចុះលោកអំសំអាតក៏មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការរាប់សន្លឹកឆ្នោតមានភាពមិនប្រក្រតីដែរតើលោកមានបានសង្កេតឃើញករណីនេះយ៉ាងម៉េចដែរបាន
បាទតើតកតងនឹងបញ្ហានៃការម៉ោងនៃការរាប់សន្លឹកឆ្នោតហ្នឹងបើតាមការទទួលស្ដីរាយការណ៍អំពីបុគ្គលិកនិងភ្នាក់ងារដែលឃ្លាំមើលនៅខាងក្រៅបរិវេណការបោះឆ្នោតចំនួន16រាជធានីខេត្តហ្នឹងយើងឃើញថាមានមណ្ឌលឬក៏កន្លែងច្រើនដែលដល់ម៉ោងរាប់សន្លឹកឆ្នោតហ្នឹងត្រូវបានបិទទ្វារមណ្ឌលបិទទ្វារកន្លែងមិនឲ្យមានការប្រជាពលរដ្ឋចូលទៅមើលការរាប់សន្លឹកឆ្នោតទេដែលយើងមើលទៅទស្សនវិជ្ជាទាំងអស់នេះខុសអំពីការបោះឆ្នោតកន្លងមកដែលគេអនុញ្ញាតយើងឃើញថាមណ្ឌលឬកន្លែងមួយនេះអនុញ្ញាតឲ្យមានប្រជាពលរដ្ឋគាត់ជួយតាមមើលនៃការរាប់សន្លឹកឆ្នោតប៉ុន្តែនៅអាណត្តិនេះវាហាក់បីដូចជាមានការខុសប្លែកគ្នាដោយសារប្រជាពលរដ្ឋខ្លះគាត់មានការខឹងសង្វាគាត់រអ៊ូរទាំដែរគាត់ជាម្ចាស់ឆ្នោតប៉ុន្តែអត់បានអត់មានសិទ្ធិក្នុងការតាមដាននៃលទ្ធផលក្នុងការរាប់ស្លឹកឆ្នោតណាបាទអាហ្នឹងគឺគាត់ថាគាត់ដូចជាសិទ្ធិរបស់គាត់ហ្នឹងហាក់បីដូចជាត្រូវបានបិទបាំងបាទ
ប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃអាទិត្យហ្នឹងមុនក្រោយពេលបញ្ចប់ការបោះឆ្នោតហ្នឹងប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោចបលោកប្រាច័ន្ទក៏បានឆ្លើយនឹងសំណួរអ្នកសារព័ត៌មាននៅពេលដែលសួរពីករណីហ្នឹងលោកបានលើកឡើងថាក្តាប់មិនបានព័ត៌មានតកតននឹងការកត់ឈ្មោះវត្តមានអាជ្ញាធរភូមិឃុំសង្កាត់អីផងដែរគឺថាមិនមានព័ត៌មាននឹងឲ្យច្បាស់លាស់ទេប៉ុន្តែលោកបានលើកឡើងថាបរិយាកាសបោះឆ្នោតនឹងមានភាពស្ងប់ស្ងាត់មានសន្តិសុខសវត្ថិភាពសម្រាប់ធ្នាប់គ្មានអំពើហិង្សាក៏ដូចជាគ្មានការគំរាមកំហែងផងដែរសម្រាប់លោកអំសំអាតមានការឆ្លើយតបបែបម៉េចដែរ
តើពិតទៅបើយើងមើលជាទស្សនវិជ្ជាទូទៅតកតងនៅអំពើហិង្សាយើងទទួលស្គាល់ថាវាមិនមានអំពើហិង្សាណាមួយកើតឡើងទេនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការបោះឆ្នោតហ្នឹងនេះវាជាទស្សនវិជ្ជារួមណាហើយការបោះឆ្នោតយើងឃើញហើយប្រជាពលរដ្ឋវាដូចជាគាត់ទៅបោះឆ្នោតហ្នឹងដូចជាមិនមានជាទស្សនវិជ្ជាទូទៅវាអត់មានទទួលថាមានការធ្វើតុបបុកម្នេញឬការគម្រាមកំហែងប៉ុន្តែយើងមើលទៅលើបញ្ហាមេភូមិអនុភូមិឬក៏អាជ្ញាធរមួយចំនួនដែលគាត់នៅចាំកត់ឈ្មោះឬក៏អង្គុយចាំមើលហើយមានការសួរនាំខ្លះហ្នឹងជាទស្សនវិជ្ជាមួយដែលយើងគិតថាមិនមែនតែអង្គការសង្គមស៊ីវិលទេសូម្បីតែតាមបណ្ដាញសង្គមឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋក៏លោកបានបង្ហោះជាច្រើនដែរថាវត្តមាននៃអាជ្ញាធរដែលកំពុងតែអង្គុយកត់ដែលមានផុសតាងថតអីត្រឹមត្រូវថាសួរថាហ្នឹងវាអាចប៉ះពាល់ទីសម្រាប់សិទ្ធិនិងសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការបោះឆ្នោតណាបាទចំណុចហ្នឹងហើយដែលយើងជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងយើងអត់ចង់ឃើញទស្សនវិជ្ជានឹងតទៅទៀតទេនៅអាណត្តិក្រោយក្រោយណាគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហ្នឹងគួរតែមានយន្តការឬក៏នីតិវិធីណាបន្ថែមដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានបញ្ហានឹងកើតឡើងទៀតពីព្រោះយើងជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងមើលឃើញថាទស្សនវិជ្ជាទាំងអស់ហ្នឹងក៏វាជាអតិពលដែរវានាំឲ្យមានគណៈបកមួយចំនួនគេលើកឡើងគេជំទាស់គេអាចនឹងថាការបោះឆ្នោតនឹងវាមិនទៅតាមឆន្ទៈរបស់រាជអីចឹងទៅអញ្ចឹងយើងចង់ឃើញការបោះឆ្នោតគឺប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ដោយគ្មានការតវ៉ាគ្មានការជំទាស់ទៅលើបញ្ហាទាំងអស់នឹងបានន័យថាគណៈបកដែលឈ្នះគឺទទួលរីករាយគណៈបកដែលចាញ់ក៏គាត់ទទួលនឹងគ្រប់គ្រងយើងមិនចង់ឲ្យឃើញមានបញ្ហាទាំងអស់នឹងហើយคลายទៅជាប្រធានបទនៃការជំទាស់ឬក៏ការប្រដាប់ដល់នោះទេបាទ
បាទលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ដែលយើងកំពុងពិភាក្សាអំពីគំនិតរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានទៅលើអ្នកបោះឆ្នោតយើងមានលោកអំសំអាតជាវាគ្មិនដោយសារនេះជាកម្មវិធីថតទុកដូច្នេះយើងខ្ញុំមិនអាចទទួលសំណួររបស់លោកអ្នកនាងបានឡើយបាទលោកអំសំអាតនៅមុនការបោះឆ្នោតក៏មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីគណៈបកនយោបាយដែលបានលើកឡើងអំពីអាជ្ញាធរភូមិឃុំនឹងបានព្រមានឬក៏គម្រាមទៅលើប្រជាពលរដ្ឋថាប្រសិនបើមិនបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងអាចថាមានផលលំបាកក្នុងការទទួលបានក្រីក្រការធ្វើឯកសារអីផ្សេងផ្សេងតើលោកមានបានទទួលសេចក្តីរាយការណ៍ពីក្រុមការងាររបស់អង្គការលីកាដូនៅតាមបណ្ដាខេត្តដែរទេតើតោងបញ្ហានេះ
បាទដោយសារតែអង្គការលីកាដូយើងក៏ធ្វើការខ្លោមមើលសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងកំឡុងពេលនៃការឃោសនាបោះឆ្នោតផងដែរហើយនៅក្នុងពេលឃោសនាហ្នឹងយើងក៏ទទួលបានសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនដែលមានប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់បានជម្រាបមកខាងភ្នាក់ងារឬក៏បុគ្គលិកយើងថាគាត់នឹងត្រូវបានទទួលនៃការប្រផិត20ខ្លះដូចជាគាត់មានបានក្រីក្របាទអញ្ចឹងបុគ្គលមួយចំនួនបានគម្រាមគាត់ថាបើសិនជាគាត់ចូលទៅលើគណៈបកនេះគណៈបកនោះដោយមិនចូលមកលើគណៈបករបស់ខ្លួនទេគេនឹងដកបានក្រីក្រអញ្ចឹងទៅហើយឬក៏អាចនឹងបង្កផលលំបាកសម្រាប់គាត់ខ្លួនគាត់ដែរនៅពេលដែលត្រូវការសេវាសាធារណៈពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានអីជាដើមហ្នឹងអាហ្នឹងគឺមានបុគ្គលមួយចំនួនដែលគាត់ធ្វើអញ្ចឹងគឺយើងទទួលបានសេចក្តីរាយការណ៍អញ្ចឹងហើយក្នុងហ្នឹងបើយើងមើលទៅឧទាហរណ៍សិទ្ធិនយោបាយមួយចំនួនដូចជាការលើកផ្លាកការបិទផ្លាកសញ្ញាអីដែលមានការដកហូតឬក៏រំលំផ្លាកអីអាហ្នឹងវាជាការប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិនៃការធ្វើនយោបាយដែរក្នុងកំឡុងពេលនៃការឃោសនារបស់ឆ្នោតហ្នឹងណាបាទប៉ុន្តែគ្រាន់ថាករណីហ្នឹងគឺទទួលបានប៉ុន្តែវាមិនឃើញច្រើនទទួលសេចក្តីការច្រើននេះប៉ុន្តែវាមានមួយចំនួនឬក៏បុគ្គលដែលគាត់ធ្វើហ្នឹងយើងគិតថានេះវាជារឿងបុគ្គលទេប៉ុន្តែវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ផ្លូវចិត្តស្មារតីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់រដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងថាពលរដ្ឋគ្រប់រូបមានសិទ្ធិក្នុងការជ្រើសរើសគណៈបកនយោបាយដែលខ្លួនពេញចិត្តឬក៏ចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយនឹងគណៈបកដែលខ្លួនពេញចិត្តកាលណាថាមានការបង្ខិតបង្ខំឬក៏បំផិតបំភ័យអាហ្នឹងវាប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិនៅក្នុងការចូលរួមជីវភាពនយោបាយហើយយើងឃើញនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រា35ក៏បានចែងថាពលរដ្ឋទាំងពីរភេទមានសិទ្ធិចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងជីវភាពនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងវប្បធម៌បាទ
លោកអំសំអាតនៅមុនការឃោសនានៅមុនការបោះឆ្នោតហ្នឹងខ្ញុំក៏បានទទួលសេចក្តីរាយការណ៍ពីគណៈបកមួយចំនួនដែរដែលបានលើកឡើងអំពីករណីមិនផ្ដល់ពមៀនមិនផ្ដល់បានក្រីក្រឬការធ្វើឯកសារអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងហើយកន្លងទៅខាងគណៈបកភ្លើងទៀនក៏បានលើកឡើងអំពីករណីមានការផ្ដល់លុយពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទៅប្រជាពលរដ្ឋដែរប៉ុន្តែខាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានលើកឡើងថាករណីហ្នឹងគឺផ្ដល់ទៅលើតែសមាជិករបស់គណៈបកទេមិនមែនជាការទិញទឹកចិត្តឡើយលោកអំសម្បត្តិខ្ញុំចង់ពិភាក្សាជាមួយលោកអំពីតួនាទីរបស់អាជ្ញាធរភូមិឃុំវិញកន្លងបច្ចុប្បន្ននេះលោកមើលឃើញតើមានភាពមិនប្រក្រតីទេនៃការអនុវត្តតួនាទីក្នុងហ្នឹងតកតនឹងការផ្ដល់សេវាដល់ប្រជាពលរដ្ឋដោយថាមានការលើកឡើងអំពីការរើសអើងក៏ដូចជាការបំពេញតួនាទីដើម្បីបានផលប្រយោជន៍សម្រាប់គណៈបកអីចឹងតើលោកមានការយល់ឃើញបែបម៉េចដែរ
បាទអានឹងបើយើងនិយាយអំពីផ្លូវច្បាប់ក៏ដូចជាកាតព្វកិច្ចរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានណាជាពិសេសគឺក្រមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅពេលដែលទទួលការគាំទ្របោះឆ្នោតពីប្រជាពលរដ្ឋហើយคลายទៅជាមេឃុំចៅសង្កាត់ក៏ដូចជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ហ្នឹងគ ួនាទីរបស់គាត់គឺបម្រើផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅនៅក្នុងឃុំរបស់គាត់ដោយមិនមានការរើសអើងនិន្នាការនយោបាយទេពីព្រោះនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់គាត់សិតតែជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានអញ្ចឹងសិតមួយគឺការប្រកួតប្រជែងសរុបសម្ដែងឆ្នោតតែនៅក្នុងកំឡុងពេលឃោសនារបស់ឆ្នោតនិងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសនៅពេលដែលគាត់ជាប់ជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ហើយមិនថាមកពីគណៈបកនយោបាយណាទេបើន័យថាមិនមែនជាតួនាទីរបស់គណៈបកទៀតទេជាតួនាទីមន្ត្រីសាធារណៈដែលត្រូវបម្រើសេវាសាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋដោយគ្មានការរើសអើងនិន្នាការនយោបាយទេអញ្ចឹងបើសិនជាការយ៉ាងហើយបានយើងជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងយើងចង់ឃើញការបែងចែកដាច់រវាងតួនាទីដែលជាមន្ត្រីសាធារណៈបម្រើសាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងតួនាទីរបស់គាត់នៅក្នុងបកនយោបាយអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ចប់បោះឆ្នោតចប់អីហើយដើរតួនាទីជាមន្ត្រីសាធារណៈអាហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវបំពេញកាតព្វកិច្ចនឹងតួនាទីរបស់គាត់ក្នុងនាមមន្ត្រីសាធារណៈហើយអត់អាចទៅបំពេញតួនាទីក្នុងនាមគណៈបកនយោបាយមួយណាបានទេនៅក្នុងការបម្រើសេវាជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋកាលណាបើសិនជាបំពេញតួនាទីឲ្យបកផងឲ្យសេវាសាធារណៈផងអាហ្នឹងគឺវាអាចទំនាស់ផលប្រយោជន៍អញ្ចឹងហើយបានជាមានការលើកឡើងថារឿងខ្លះដូចជាមានការរើសអើងពាក់ទៅនឹងសេវាសាធារណៈអីអញ្ចឹងកន្លងមកក៏យើងឃើញមន្ត្រីរាជរដ្ឋាភិបាលជាន់ខ្ពស់ក៏បានអំពាវនាវដែរសម្រាប់មន្ត្រីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហ្នឹងថាសូមឲ្យបម្រើសេវាសាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងកុំឲ្យមានការរើសអើងទៅលើនិន្នាការនៃគណៈបកនយោបាយកាលណាបម្រើកាលណាមានការរើសអើងអញ្ចឹងឃុំសង្កាត់ហ្នឹងវាអត់អាចនឹងទទួលការអភិវឌ្ឍអីទៅបានលឿនដូចគេទេហើយវាបង្កឲ្យមានអរិយធម៌បង្កឲ្យមានការរិះគន់ឬក៏លើកឡើងអំពីបញ្ហានៃការរើសអើងនិន្នាការគណៈបកនយោបាយទាំងអស់ហ្នឹងគឺវានាំឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ការផ្ដល់សេវាសាធារណៈសម្រាប់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហ្នឹងឯងបាទ
ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់កន្លែងហ្នឹងកាលពីមុនថ្ងៃឃោសនារបស់ឆ្នាំហ្នឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងក៏បានអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរឃុំហ្នឹងធ្វើម៉េចបម្រើប្រជាពលរដ្ឋកុំឲ្យមានការរើអើងមានន័យថាការបោះឆ្នោតនេះបើសិនបើពលរដ្ឋណាមិនបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកកាន់អំណាចក៏សូមបម្រើឲ្យស្មារភាពកុំឲ្យមានការរើអើងដែរលោកអង្គសម្បត្តិខ្ញុំពេលនេះខ្ញុំចង់ពិភាក្សាអំពីសិទ្ធិនយោបាយវិញរបស់សកម្មជនថ្នាក់ក្រោមកន្លងទៅខាងគណៈបកភ្លើងទៀនដែរបានចូលរួមការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់នីអណត្តិនឹងបានលើកឡើងអំពីការបន្តគម្រាមគំហែងលើសកម្មជនប៉ះពាល់សិទ្ធិនយោបាយមានករណីខ្លះនឹងមានការប្តឹងផ្តល់ទៅតុលាការផងដែរតើអង្គការលីកាដូបានសង្កេតឃើញករណីទាំងនេះយ៉ាងម៉េចដែរ
បាទយើងឃើញថានៅក្នុងឆ្នាំនេះឬក៏នៅក្នុងឆ្នាំនេះមុនពេលបោះឆ្នោតនឹងមុនពេលឃោសនាបោះឆ្នោតហើយនៅក្នុងកំឡុងពេលឃោសនាបោះឆ្នោតនេះយើងឃើញមានសកម្មជនគណបកភ្លើងទៀនចំនួន4រូបដែលត្រូវបានធ្វើការចាប់ឃុំខ្លួនដោយចោទប្រកាន់ពីបទល្មើសផ្សេងៗណាបាទហើយក៏ទទួលសេចក្តីរាយការណ៍ថាមានសកម្មជនគណបកនយោបាយដែលមិនមែនជាគណបកកម្មាណានហ្នឹងក៏មានការទទួលរងការបំផិតបំភ័យនៃការកម្រិតកំហែងចំនួនដែរលើការចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយរបស់ពួកគាត់ហើយនៅក្នុងហ្នឹងក៏មានបេក្ខជនបើយើងនិយាយទៅមានបេក្ខជន4រូបដែលរបស់គណៈបព្វភ្លើងទៀនហ្នឹងដែលត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួននឹងហើយនឹងថ្មីនេះយើងឃើញថាជាក្រុមការងារអនុប្រធានខេត្តតកែវលោកវាចន្ទាដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនចុងក្រោយជាណាបាទអញ្ចឹងបើយើងមើលទស្សនវិជ្ជាទាំងអស់នេះយើងឃើញថាចង់មិនចង់ទោះបីជាចាប់ខ្លួននឹងទៅតាមការដឹកការចាស់ឬក៏បាត់ល្មើសដែលចោទប្រកាន់ផ្សេងក៏ដោយក៏គេមើលទៅទស្សនវិជ្ជានិងបរិយាកាសនៃការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះគឺគេយល់ថាវាជាការគម្រាមកំហែងការបំផិតភ័យឬការធ្វើទុកបុកម្នេញពីព្រោះវាជាកាយដំពេកនៅពេលដែលចិត្តដល់បោះឆ្នោតហើយគាត់ឈរជាក្រុមប្រឹក្សាបេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ហ ហើយនឹងចុងក្រោយនៅពេលដែលគាត់ចូលរួមឃោសនាឲ្យគណៈបកហើយត្រូវមានការចោទប្រកាន់និងការចាប់ឃុំខ្លួននឹងហ្នឹងគឺជាទស្សនវិជ្ជាខាងក្រៅដែលគេមើលទៅវាថាវាអាចនឹងជាការបំផិតបំភ័យសម្រាប់ការសកម្មជននៃគណៈបកនយោបាយហ្នឹង
កន្លងទៅខាង VOA ក៏បានយើងបានរាយការណ៍ពីព័ត៌មានអនុដែរហើយខាងអាជ្ញាធរក៏បានលើកឡើងថាដោយសារពួកគាត់មិនគោរពច្បាប់របស់ប្រទេសដូច្នេះហើយទើបមានការចាប់ខ្លួនមិនមែនថាពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយអីឡើយលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ដែលយើងកំពុងពិភាក្សាអំពីគំនាបរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានទៅលើអ្នកបោះឆ្នោតយើងមានលោកអំសំអាតដែលជានាយករងទទួលបន្ទុកកម្មវិធីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do ជាវាគ្មិន The Voice of America លោកអំសំអាតមុននឹងបានលើកឡើងពីករណីនៃការបំពានទៅលើសិទ្ធិនយោបាយរបស់សកម្មជនថ្នាក់ក្រោមមួយចំនួនតើលោកមើលទៅស្ថានភាពហ្នឹងវាអាចទៅជាយ៉ាងម៉េចដែរគណៈដែរកម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយទៀតថាបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រឬការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិដែលនឹងធ្វើឡើងនៅឆ្នាំក្រោយនៅអំឡុងខែកក្កដាបាន
ខ្ញុំយល់ថាចិត្តទេបើសិនជាករណីទាំងអស់នេះយើងមិនបានធ្វើការកែប្រែនិងការលម្អនិងចាត់វិធានការបន្ថែមដើម្បីកុំឲ្យមានការកើតឡើងនៅករណីទាំងអស់នេះទេវាការបោះឆ្នោតធំការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះក៏វាអាចបន្តនៅករណីនេះកើតឡើងដែលបង្កឲ្យមានការខ្ញុំជឿថាការបោះឆ្នោតជាតិវាជារឿងមួយធំហើយបើសិនជាមានករណីទាំងអស់នេះវាអាចនឹងមានការតវ៉ាឬក៏មានការរិះគន់ថាវាជាដំណើរការមួយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅដំណាក់រាជអាណត្តិបណ្ឌិតថា2023ហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យមានការលើកឡើងអំពីការបំផិតបំភ័យឬការកម្រៀបកំហែងដោយសារតែអញ្ញាធមូលដ្ឋានដែលទីមួយគឺមានវត្តមានចាំកត់ឈ្មោះនៅក្នុងបរិវេណឬក្រៅបរិវេណការឡាយបោះឆ្នោតហ្នឹងហើយទី2កុំឲ្យមានការបំផិតបំភ័យនិងគម្រាមកំហែងផ្សេងៗទៀតដែលមានយន្តការក្នុងការទប់ស្កាត់បើមិនអញ្ចឹងទេនាំឲ្យគណៈបកផ្សេងៗដែលគាត់បង្កើតទុកមិនសុខចិត្តហ្នឹងអាចនឹងលើកឡើងអំពីការបោះឆ្នោតហ្នឹងវាអត់ទាន់បានត្រឹមត្រូវសេរីនិងយុត្តិធម៌ពេញលេញណាបាទហើយវាអាចនឹងមានការទៀតទៀតពួកយើងឃើញថាការបោះឆ្នោតកន្លងមកយើងឃើញថាក្រោយពីការបោះជាពិសេសការបោះឆ្នោតជាតិនឹងក្រោយពីលទ្ធផលចេញមកគឺមានការធ្វើបាតកម្មមានការទៀមទាមានការតវ៉ាតទៅនឹងលទ្ធផលទាំងអស់ហ្នឹងហើយគេពឹងផ្អែកទៅលើចំណុចផ្សេងៗដែលគេចាត់ទុកថាចំណុចហ្នឹងវាមិនមានភាពមិនប្រក្រតីហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែយល់ថាចំណុចទាំងអស់នេះទាំងគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតក៏ដូចជាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធហ្នឹងគួរតែពិនិត្យហើយនឹងធ្វើការរកមកជួបបាយឬក៏យន្តការយ៉ាងណាដើម្បីកុំឲ្យមានករណីទាំងអស់នេះកើតឡើងតទៅទៀត
បាទដោយសារពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA តែប៉ុណ្ណេះលោកនាងបើសិនបាទលោកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់ឬចង់ស្ដាប់ឡើងវិញលោកនាងអាចចូលទៅគេហទំព័ររបស់ VOA khmae.voanews.com ដើម្បីស្ដាប់ឡើងវិញខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលានៅពេលនេះបាទ